Labas rytas. Šios dienos tema yra Dievo žodis, Biblija, šventasis raštas. Kalbėsime apie tai. Todėl aš atsinešiau mažą dalį Biblijų, kurių turiu namuose. Čia irgi prisiskiriama prie Biblijos. Kas iš esančių salėje turi Bibliją? Pakelkite aukščiau. Čia, dabar. Namuose turit visi. Nu, galim sakyti, kažkur du trečdaliai. Du trečdaliai į bažnyčią ateina su šventuoju raštu. O ką likęs trečdalis daro? Mes gyvename tokiu geriu laiku, kad mes net nesuprantam, koks laikas yra geras. Ir šiandieną kažkiek galbūt būsiu sentimentalus ar panašiai. Iš visų šventųjų raštų pas mane yra viena ir pavokta, viena gal ir pamesta šventas raštas ir padovanotų yra. Bet, pavyzdžiui, štai va šitas naujasis testamentas yra man vienas brangiausių, nors jisai yra senas, pribraukytas, prikarpytas. Viršelis yra samadėlinas, tarmiškai tariant, nes kietas viršelis suplyšo ir aš tada savo seną diplomatą sukarpiau ir pasidariau viršelį, kad man būtų lengva vartyti. Prisikarpiau čia žymų visokių, kad greičiau raščiau reikiamą rašto vietą. Bet ne dėl šitų mano įsidirbinėjimų ar patobulinimų man yra brangus būtent šitas naujasis testamentas. Kiekvieną kartą, kai šį pamatau, ar aš jį paimu ir labiausiai mėgstu jį vežtis kur nors, bet kiekvieną kartą paėmęs aš prisimenu vieną prieš beveik 20 metų visai netyčia iš mano lūpų iškridusią pranašystę. Tai buvo prieš 20 metų, kada šventojo rašto tu negalėjai rasti taip lengvai kaip dabar. Tai buvo visai kiti laikai. Ir mes ieškodavome šventojo rašto įvairiai, kad galėtume gauti. Ir aš pamenu vieną kartą rinkdamas paukojimus, aš tokia viziją nupasakojau ir maždaug tokius žodžius pasakiau, kad ateini į kioską ir nusiperki gerąją naujieną. Arba ten tau pasiūlo gerąją naujieną. Ir visai kelias metus praėjus aš būtent šitą testamentą nusipirkau kioske Vilniaus traukinių stotyje. Aš nusipirkau, sakau, va, prieš kelias metus aš tai sakiau kaip didžiausia neįmanoma stebuklą. Nesakydamas tai, kad atėjai nusipirkai kioskį, tai buvo iš fantastikos skirelio. Tai atrodė absoliučiai neįmanoma. Bet dabar yra tokie laikai, kad šventų raštų gali gauti visi ir kokių nori. Kokio nori veitimo, prašom, ekumeninis, prašom, tikėjimo žodžio, prašom, kokia nori kalba, kokia nori dydžio, kokia nori viršelio, nori į mobilų telefoną atsisiunti Bibliją ir nešiojasi ją kišenėje. Aš tai esu padaręs, tai labai gerai, kada sėdi pas gydytojus ir ilgos eilės. Anksčiau valydavau telefono žinutės, dabar skaitau šventąjį raštą. Mes esam baisiai palaiminti, nes šventasis raštas yra prieinamas visiems. Ir visi mes turime ne po vieną Bibliją savo namuose. Bet kaip jau taip atsitinka, kad tai, ką mes turim apščiai, mes nustojam tai branginti ir vertinti. Nes tai tampa taip natūralu, kad net neįdomu ir nereikalinga. Nebevirpa širdis paėmus šventąjį raštą atsivertant ir skaitant. Nes tai yra įprasta, netgi daugiau. Mūsų vaikai gimė šeimose, kuriuose šventasis raštas buvo nuo jų gimimo. Ar jie gali suprasti, kokia vertė ir koks turtas yra šitoje knygoje? Ir kada aš mąstau apie tai, aš prisimenu savo vaikystę. Prisimenu savo vaikystę ir prisimenu močiutės ir mamos pasakojimus apie karą, apie badą, apie duonos neturėjimą. Jie kalbėdavo tai, bet aš to nesuprasdavau. Ir galų gale man iš vis vieną kartą atrodė, kad nei karo buvo, nei ką. Čia suaugę susitarė ir meluoja. Norėdami pamoralizuoti, kad tu ten valgytum, brangintum, nemėtytum duonas ir kažkas panašiai. Nes man tai buvo kažkas tokio, nesuprantama, nes aš to buvau nepatyręs. O mus mokindavo nukritus duonos gabaliukui pakelti ir bučiuoti, gerbti duoną. Nes jeigu yra duonos, mes turim ką valgyti. Sakydavo, nusibodo man tie patys patiekalai, sakydavo vaikystėje. Nes įvairumo nebuvo. Ir man sakydavo, vaikeli, yra duonos, yra ką valgyti. Ne, nėra ką valgyti, yra. Ir argi aš galėjau suprasti žmonės, kurie patyrė laiką, kada galbūt iš vis nebuvo nė lašo duonos. Aš prisimenu tokį laiką, žinot, tėvai, seneliai, jie labai verčia vaikus valgyti. Nu, mes irgi tai darom, nes vaikai nevalgo. Bet kartais būna tikrai toks nesveikas raginimas. Ir aš prisimenu iš vaikystės tą pastovų raginimą ten valgyti ir atrodo, kad aš buvau toks nevalgnus. Ir kada aš jau suaugęs pasakiau mamai, jau turėdamas savo vaikų ir kalbėdamas apie savo vaikus, pasakiau, aš irgi buvau nevalgnus. Mama išpūtė akis, sako, neprisimenu, kad būtum tas, kuris nevalgytum. Ir aš tad pagalvojau. Vadinasi, kodėl jie neprisimena, o aš prisimenu. Vadinasi, buvo tas spaudimas. Galbūt net perdėtas valgyti. Ir pamenu, kai vieną kartą grįžęs iš mokyklos, man davė valgyti ir aš kažkiek pavalgiau, nu nebenoriu valgyti. Bet, žinai, prasideda visokia, reiškia, ten karo nepatyrėjai, bado neturėjai, patirtum badą, tada valgytum, tada vertim. Nu, bet aš negaliu. Ir aš prisimenu, kai tik močiutė kažkur truputį šalį nuėjo, aš paėmiau tą kotletą, išėjau į lauką, užsimojau. Ir tokia baimė mane apėmė. Tokia baimė, kad tėve mano, žinai, vat išmesiu, o ateis gyvenime laikas, aš patirsiu badą ir prisiminsiu šitą kotletą išmestą iš krūmų. Bet sakau, dieve, bet aš dabar tikrai negaliu jo valgyti. Su tokia baime ir malda, su atgaila iš ankstinė, aš išmečiau jį, nes negalėjau. Bet su baime, Dieve, aš nenoriu patirti to badą. Aš nenoriu, žinai, tokią kainą suprasti, ką reiškia duona kasdienė. Apsaugok mane. Ačiū Dievui, iki šiol man neteko tai patirti. Ir duok Dieve, kad niekada to nepatektų mums patirti. Ir dabar, kad aš noriu kalbėti apie šventąjį raštą, apie tai, kaip mes turime, aš suprantu, kad aš atrodysiu kaip tas, kaip ta močiutė mano, pasakojantį apie karą, apie badą, apie laikus, kai nebuvo duonos. Ir buvo laikas, todėl ir jūs turit branginti duoną. Taip, turime branginti duoną, nors jos dabar turime apšiai ir kokios noriu rūšies. Nu gerai, pabrango kažkiek, bet jos yra pilna. Žymiai blogiau, kai tu turėsi pinigų, bet tu nerasi duonos, nei su žiburiu. Dabar yra duonos, kokios nori, ir su ajerais, ir su saulėgražom, ir su kokio nori pavadinimo. Tai yra klestėjimas, tai yra palaima, bet ateina metas, kai paprasta ruginė, grublėta duona yra skaniu už viską pasaulį, nes nieko daugiau nėra. Kai žvelgiu į situaciją, apie dvasinę duoną, apie Dievo žodį, kuris šiandieną yra Lietuvoje, mes turime apščiai. Mes turime taip apščiai, kad mums jau nebeskanu, nebeįdomu. Ir iš tikrųjų, dabar pradėdamas kalbėti apie laikus, kada to nebuvo, atrodysiu sentimentalus, senis, kalbantis nebūtus, pramanytus dalykus. Bet iš tikrųjų, 20 metų atgal, mes negalėjome rasti šventojo rašto. Jo nebuvo. Jis buvo uždraustas. Tais laikais galėjai gauti šventąją rašto nuotrupas ateistinėse knygose, kur kalbėdavo prieš Dievą, bet cituodavo šventąją raštą. Ir krikščionis pirkdavo tas knygas ir pamokslaudavo kai kurie iš tų knygų. Nes ten būdavo švento rašto ištraukos. Ten galėdavai rasti trupinius. Supranti, kai žmogus yra alkanas, jisai nemėto duonos trupinių. Jis renka trupinius ir valgo juos nuo žemės. Badas yra baisus dalykas žmogui. Jisai toks neperseniausiai buvo populiarus filmas Pianistas. Apie žmogų, išsilavinusį žydą, nuostabų virtuozą pianistą, intelektualą. Bet visą filmą, jisai, reiškia, vyksta karas ir jisai slapstosi. Ir visą tą laiką jis neturi ką valgyti. Ir tada alkis paverčia žmogų iš vis, jisai bet ką supuvusius valgo dalykus. Kažkur patenkia ir iškart mintis apie valgymą, kur atras kažką, kad išgyventi, nes tai mūsų savisaugos instinktas. Reikia išgyventi. Tu tada gali bet ką valgyti. Aš girdėdavau pasakojimus, kad žmonės žiurkės valgydavo Leningrado blokadoje. Dieve, neduok mums patirti tokio meto ir tokio bado, kad beleką valgytume. Tai panašiai buvo ir su Dievo žodžio alkiu, su sielos maistu. Dievo žodžio nebuvo. Aš tarnavau katalikų bažnyčiai, bet aš Dievo žodį tik kunigai šventą knygą atsinešę paskaitydavo porą eilučių per mišęs. Aš norėdavau skaityti šventą raštą ir jau kažkokias atveža atspausdintas knygas dalins. Ir aš galvojau, kad tai šventas raštas. Ir kaip nusivyliau, kada ten pamačiau, kad ten malda knygė. Bet noras kažkur jau buvo. Ir kada prasidėjo prabudimas, mes pradėjom gauti šventuosius raštus. Ir tai buvo didžiausia dovana gauti. Atsimenu, įtikėjom Jėzų Kristų ir padovanojo mažą Jurėno evangeliją. Psalmės ir evangelijos. Vertimas klaikus. Žodžių sakiniai ten nesuprasi net. Pažodinis vertimas iš anglų kalbos. Bet tai mus maitino. Tai buvo didžiausia dovana, atsimenu. Reiškia, troškimas Dievo žodį. Atsiverčiu ir gavau dovanų. Vau. Wow. Tai buvo neįsivaizduojamas. Mes skaitėme tą evangeliją. Paskui norėjom visos Biblijos. Mes ėjom pas katalikų kunigus. Ne visada gaudavom. Ėjom į cerkvę Šiaulių. Mes ten gavom rusišką Bibliją. Tai buvo didžiausia laimė turėti, branginti, užsidarius, skaityti, maitintis. Nenusakomas jaudulys apimdavo širdį, gavo šventą raštą. Skaitantį, rusų kalbą, nesvarbu. Ir kas galėjo pamanyti, kad dabar ateis laikai, kokiu nori, nori paauksuotų, prašom. Nori, nepauksuotų, kokiu tik nori. Apščiai. Buvo tokia knyga Džonė. Bet aš jos neskaičiau. Nes aš žiūrėjau pagal tą knygą pastatytą filmą. Tai buvo pasakojimas apie merginą, kuri šokdama į vandenį susilaužė stuburą ir liko invalidė. Ir jinai ilga, kada tai atsitinka ir žmogus pateko į vežimėlį, turėjo daug klausimų Dievui, kurio iki tol netikėjo. Bet žmogus įtiki, žinai. Netiki Dievo, jam nereikia, atsitinka nelaimė. Dieve, kodėl man taip atsitiko, aš jau prisimenu. Bet, reiškia, per visą tą istoriją įvyko tai, kad jinai patyrė gyvąjį Dievą. Jis susitiko su gyvuoju, įtikėjo ir nepakilo iš vežimėlio, bet surado gyvąjį Dievą. Ir man labai įstrigo paskutiniai filmo kadrai. Kada jinai sėdėdama invalidų vežimėlėje, švytinčių veidų. Billy Graham'o vilties festivalyje liūdija tūkstančių minioms ir dėkoja Dievui už šitą situaciją jos gyvenime. Nes per šitą nelaimę ji pažino Kristų. Ir tai yra žymiai blogiau. Sako, jeigu tai nebūtų atsitikę, aš būčiau pražuvus ir aš nebūčiau patyrusi gyvojo Dievo. Švytinčių veidų. Žiūrėdamas tos kadrus, aš pagalvojau, Dieve, aš prisiminiau Jėzaus žodžius, kad geriau be akies, bet į dangų, negu su abiem akim į pragarą, be kojos, bet išgelbėtam. Ar ne? Prisimenam. Ir aš prisiminiau tos žodžius. Ir tada pasakiau, Dieve, bet gal galima ir su akim, ir su kojom ne vežimėlė patekti į tavo Dievą. Šitą. Tai brangiai, aš manau, įmanoma, jeigu branginsime šitą laiką. Jeigu branginsime duoną, kurią turime šiandieną, nereikės jos atimti iš mūsų, kad mes patirtume ją. Jeigu mes branginsime Dievo žodį, kurį šiandieną Dievas gausiai duoda, jam nereikės keisti situacijos, kur kai tokios, kad mes nebeturėtume jos ir tada pradėtume branginti. Žmogus yra toks, kad jisai ima branginti tai, ką praranda. Ir jeigu mes nebranginsim Dievo žodžio dabar, Dievas atims jį iš mūsų. Jam nėra kas keičiasi situacijos. Kodėl laikas nuo laiko atimama duona iš žmonių, kad jie pradėtų ją branginti. Atimas Dievo žodis iš jo. Ir tada eisi toli ieškosi ir nerasi, kad pradėtum branginti. Nes kai turi, tu imi nevertinti. Ar norime mes, kad Dievo žodis vėl taptų retas mūsų gyvenime? O brangieji, visai nedaug reikia. Azija atakuoja Europą. Įsigalės musulmonybė ir nebebūs šventojo rašto. Liks Koranas. Nu, čia variacijos. Kas tikėjo, kad staiga praeito amžiaus pradžioje įvyks revoliucija ir sovietai užims tokį didelį plotą? Ir atim šventąją raštą. Kas tikėjo? Bet tai įvyko, tai gali vėl įvykti. Todėl mes net neįsivaizduojam, koks yra turtas ir koks yra brangus Dievo žodis, kurį mes šiandieną turime labai laisvai. Per lengvai jis ateina mums, kad mes jį normaliai vertintume. Todėl šiandieną bandau pažadinti savo ir jūsų sąžinė ir meilė Dievo žodžiai. Mato Evangelijoje 4 skyriuje. Ketvirtoje eilutėje Jėzus atsako jo gundytojui. Žmogus gyvas ne viena duona, bet ir kiekvienu žodžiu, kuris išeina iš Dievo lūpų. Žmogus gyvas ne vieną duoną, bet ir kiekvienu žodžiu, kuris išeina iš Dievo lūpų. Man labai stipriai skamba šitam sakinyje žodis kiekvienu. Ne ten vienu kitu žodžiu reikalingu mūsų gyvenimui. Kiekvienu. Kiekvienu Dievo žodžiu. Iš vis, kad mes gyvenam, kad egzistuoja šitas pasaulis, visa tai yra dėl Dievo žodžio. Nes Dievas tarė ir atsirado. Dievas tarė, tai atsiranda šviesa ir šviesa atsirado. Dievas tarė, tai susirenka vandenys į vieną vietą ir pasidaro sausumą. Ir taip įvyko. Visa tai, ką mes matome, yra sukurta Dievo žodžiu. Kaip kuria Dievas? Jis kuria žodžiu. Aš manau, kad tikrai neturim galvoj tokio vaizdelio, kad Dievas yra senukas, kuris pasiraitojęs rankovės kasa upėj vagą ir sumūrė kalnus. Paskui nusibraukė prakaitą nuo kaktos. Jis yra viešpats. O kaip valdo viešpačiai? Viešpačiai valdo žodžiu. Jeigu Neronas sudegino miestą, tai nereiškia, kad jis lakstė su deglu ir padeginėjo. Jis liepė tai padaryti. Jeigu koks imperatorius atstatė miestą, tai nereiškia, kad jis nors vieną plytą sumūrė. Jis pasakė žodį. Ir veiksmas vyko. Lygiai taip pat viskas Dievas tarė, kad saulė kils ten ir leisis ten. Ir taip vyksta. Jis nubrėžė ribą, pasakęs jūrai, kad tu šitos ribos nepereisi ir į jos nepereina. Viską Dievas kūrė žodžiu. Ir tai, kad mes gyvenam, kad mes kvėpuojam Dievo žodžiu. Žmogus gyvas kiekvienu žodžiu išėjusi iš Dievo lūpos. Ir vieną dieną, kaip ir sako Dievo žodis, mes ateisime visi. Susirinks minios prie viešpaties sosto ir jis atskirs vienus nuo kitų. Kaip avis atskiria nuo ožių. Ir ožius pastatys kairėje, o avis dešinėje. Ir tai ars tiems, kurie yra kairėje. Eikit šalin nuo mano veido. Nes aš buvau ligonis, jūs manęs neplankėt. Aš buvau vargšas, jūs manęs nepagodėt, jūs manęs nepriglaudėt. Ir tada tie sakys, viešpatė, kada mes matėme tave aklą ir tai yra, vargšą ir nepriglaudėm? Kada tu atėjai pas mus kaip pakeleivis ir mes tavęs nepriėmė? Iš kur mes galėjom žinoti, kad ten tu buvai? Kol jūs nepadarėt vienam iš mažiausių, man nepadarėt. Bet iš kur viešpatė mes galėjom žinoti, kad ten tu buvai? Iš čia. Jūs galėjot žinoti, kur aš esu. Vat iš čia jūs galite žinoti, kaip jums gyventi. Kad tą dieną nebūtumėt pastatyti kairėje. Čia yra mano valia. Ji nepaslėpta nuo jūsų, ji dovanota jums šiemet apščiai. Šiais laikais jūs turit apščiai, jūs galite skaityti ir žinoti, kaip jums gyventi, kad jūsų gyvenimas įsispręstų vienai par kitaip. Čia yra jūsų įspėjimai, jums duota laisva valia. Jūs galite šitoje žemėje sukurtoje mano žodžiu gyventi vienai par kitaip. Tačiau, čia yra pasakyta, kaip gyventi. Kokius pasirinkimus jūs galite daryti, kad atsidurtumėte pas teismo dieną dešinėje. Jeigu žmogus nori, tarkim, pradėti verslą, šitoje visuomenėje dabar, neskaitant ir nepasidomėjus įstatymais, nieko negali daryti. Tu žiūri, ką išleido valdžios vyrai. Nes jeigu tu elgsies nesusipažinęs su tuo, tu užsirausi ant tokių baudų, kad geriau būtum nepradėjęs. Ar ne? Lygiai taip pat ir mūsų gyvenimas, eilinis gyvenimas, už kurį mes turėsime duoti apyskaitą Dievui. Kaip mes galim jį gyventi, nepasiskaitę mūsų gyvenimui skirtų nurodymų. Žmogus gyvas kiekvienu žodžiu ateinančiu iš Dievo lūpų. Luko evangelijoje, 12 skyriui, 47 eilutėje yra vieno palyginimo pabaiga, kurį kalba Jėzus. Bet čia yra pasakyta taip. Tarnas, kuris žino savo šeimininko valią, bet nieko neparuošia ir pagal jo valią nedaro, bus smarkiai nuplaktas. O kuris nežino šeimininko valios, kad ir baustinai pasielgęs, bus mažai plakamas. Iš kiekvieno, kuriam daug duota, bus daug pareikalauta. Ir kam daug patikėta, iš to bus daug ir išieškota. Kažkada perskaičiau šitą sakinį, aš supratau vieną dalyką. Reikia mažiau žinoti. Jeigu mažai žinosi, kad ir būsi tai padaręs, mažiau būsi plakamas. Bet brangiai, plakamas būsi bet kokiu atveju. O yra šansas nebūti plakiamam. Tai žinoti valią ir ją įvykdyti. Taigi, brangiai, jūs visi esantys iš čia pakliuvote į gyvojo Dievo rankas. Net jeigu dabar aš ką sakysiu, jūs susikimšit ausis, jūs neišvengsit bausmės. Dievo valia yra, kad jūs pažintumėte Dievo valią. Ir mums, mūsų karta, yra labai daug patikėta ir duota. Ir jo yra valia, šeimininko valia yra, kad mes šitą valią pažintume ir ją įvykdytume. Mums yra daug duota. Iš mūsų bus daug pareikalauta. Taškas. Kelio atgal nėra. Jūs jau nebegalėsit pasakyti, kad jūs nežinojote. Tėve, mes nežinojom, kad tavo žodis yra tavo valia. Sakys, o buvai bažnyčiai, buvai. Gintas pamokslavo, pamokslavo. Nu, bet tai čia Gintas pamokslavo. Čia ne Dievas. Aš netikėjau juo. Tavo pasirinkimas. Mano įspėjimas. Bet tai yra rimta. Ir grįžtant į praeitą sekmadienį, praeitą sekmadienio temą apie viešpatystę, aš noriu pasakyti, kad jo valios žinojimas ir jo valios vykdymas naudingiausias yra mums patiems. Jeigu mes skaitysime šventąjį raštą, jeigu mes gyvensime pagal šventąjį raštą, tai daugiausiai laimėsim mes. Tai naudingiausia yra mums. Bet mumyse gyvena kažkoks maištininkas. Ai, čia žinai, kaip aš sakau, vaikystėje pagalvojau, ai, nebuvo to karo, čia moralizuoti sugalvojo, prigalvojo, buvo karas, buvo badas, čia kad tik tai mane paauklėtų. Kažkam atrodo, Dievui reikia, man reikia, kad jūs vykdytumėte Dievo žodį. Jums reikia, kad jūs vykdytumėte Dievo žodį. Jums reikia, kad jūs brangintumėte Dievo žodį. Nes jūs busit palaiminti, jeigu gyvensite pagal Dievo žodį. Palaimintas žmogus, kuris nesielgia, kaip patarė bedieviai, ir nestoji nusidėjėlio kelią. Bet viešpatės įstatyme randa pasimėgimą. Ir masto apie jį dieną ir naktį. Jis bus kaip medis, pasadintas prie vandens upelių, kuris duoda, kurio lapai nevysta, ir jis duoda vaisių savo metu. O toliau sprogdinantį eilutę. Ir visa, ką jis daro, jam sekasi. Taip norėtųsi peršokti tą eilutę. Ava, įtikėjau į Jėzų. Ir viskas man sekasi. Nebrangusis, viskas tau seksis, jeigu tu viešpaties įstatyme rasi pasimėgimą ir mąstysi apie jį dieną ir naktį. Štai buvo laikas kažkaip, man į mobilų ateidavo kasdien po anekdotą. Dabar ateina po rašto eilutę. Tai kur kas veikiau ir geriau. Tai kur kas nuostabiau ir džiugiau, negu laikinas, nešvankus dažną kartą jo kelias. Tai yra nuostabiau. Nes dabar Dievo žodis yra, kur nori, tu jo gali rasti. Kur nori. Telefone, internete. Net kišenį nešiotis. Be abejo, jeigu perinant prie skaitimo šventojo rašto, gerai, kad man ateina žinutės su šventojo rašto vieta, bet tai jokių būdų nesiskaito kaip šventojo rašto skaitimas. Nu, panašiai kaip, žinot, kas mėgsta tuos ar vartoja maisto papildus, ant jų parašyta, kad tai neatstoja maistą. Tai yra tik papildas. Lygiai taip pat. Ta eilutė tai gali būti papildas, bet ne pagrindinis maitinimasis. Amen. Kai buvau Rygoje sielovadininkų paruošimo seminare, mums pasakojo apie tai, kaip Bilis Greimas skaito šventąjį raštą. Taip jis. Iš jo ėmė interviu ir klausė, kaip. Jis sako, kiekvieną rytą aš perskaitau 2 ar 3 psalmes ir vieną skyrių iš patarlių. Nes psalmės mane pamoko mano santykio su Dievu, o patarlės mano santykių su žmogumi. Bet sako, tai tik rytas. O visos dienos eigoje yra pastoviai skaitomas raštas. Nes, brangiai, kiekvienas Dievo žodis, išeinantis iš jo lūpų, juo gyvas bus žmogus. Vadinasi, visas raštas mums yra reikalingas. Mes negalim, tarkim, išsirinkti mėgstamiausių vietų. Savo laiku aš, pasižiūrėjęs į savo žmonos Bibliją, pasijuokiau iš jos. Nes aš pamačiau, kad Biblijos vidurys buvo juodas. Tada lapai buvo nepauksuoti ir buvo čia per vidurį juoda. Čia balta, a čia juoda. Todėl, kad ten, kur juoda, ten čiupinėta ir nuskaityta. O kraštuose ne. Nes ji kaip šlovintoje jinai skaitė psalmes. Psalmes ir psalmes. Bet, žinokit, aš pas kitą brolį radau ir pasijuokiau kitokią Bibliją, kur buvo visų juodo per vidurį baltą. Nesiskaitė, kad psalmės tai kažkaip dėl to, reiškia, sakant, rimo prarasta tikroji Dievo žodžio prasmė. Kitas gali ten skaityti tik patarlės, trečias dar kažką. Bet visas Dievo žodis yra įkvėptas ir naudingas. Mokyti, bartyti, taisyti ir laiminti mūsų gyvenimus. Reikalingas visas Dievo žodis. Ir vienas pagrindinis dalykas, ką reikėtų mums žinoti. Vat, turim šventąjį raštą ir ką dabar mums daryti? Vienas pagrindinis – skaityk. Vat viskas prasideda nuo to, kad tu skaityk. Ar ne? Nežinau, ar labai korektiškas, bet man palyginimai kyla su automobiliu. Vat yra automobilis. Ką su juo daryti? Pagrindinis dalykas – važiuok. Ar ne? Automobilis, ne automobilis, jeigu jis nevažiuoja. Atsisėdai, jis turi tave kažkur nugabenti. Ai, aš negaliu važiuoti, aš nežinau, kaip jis čia važiuoja. Nu, žinai, nežinai, važiuok. Esmė yra, kad tu važiuotum. Jeigu tu nori didesnių rezultatų, eina toliau. Tu pradžioj važiuoji, paskui susipažįsti su tuo, kuo tu ten važiuoji. Kažkas panašu su Dievo žodžiu. Pradžioj, skaityk. Skaityk ir Dievas tau kalbės. Bet, tarkim, čia dažnai būna taip, važiuoja ir žiūri, stojas pakelėje automobilis ir stovi kokia nors mergina prie jo ir nebežino, ką daryti. Automobilis važiavo. Jis nebevažiuoja. Nes žino vieną dalyką, kad atsisėdai ir važiuoja. Dar žino, kad kurą reikia įsipilti. Toliau viskas baigėsi. Jeigu iš tikrųjų nori su automobiliu kur nors toli ir nuvažiuoti, tu turi daugiau žinoti, negu tik tai kurą pilti. Ar ne? Todėl, kai tu žinai toliau, tu tada gali išvengti daug problemų. Kažkas panašiai su Dievo žodžiu. Pradžiai tu važiuok. Vėliau tu pažinsi giliau. Imsi suprasti giliau ir pasiaiškinti ir panagrinėti dalykus. Kai kas galbūt bijo, reiškia, kai pradedi nagrinėtis, nebelieka tos mistikos. Kažkas nori išlaikyti Dievo žodį tokioj, nu, tokioj kažkokioj, nu, ypatingoj knygoj. Nu, ir prieina iki absurdo. Nu, vienas labiausiai paplitęs tai yra tinginių metodas skaityti raštą tokiu būdu. Dieve, kalbėk man šiandien dienai, atsiverčiant ir bedant pirštų į tą tikrą vietą. Nereikia jokių pastangų, reiškia, nereikia tau sėdėti, ten skaityti, ko nesupranti. Bedėjai ir Dievas davė atsakymą. Tai yra burtininkavimas. Nesakau, kad kartais taip nebūna, kad atsiverti ir Dievas to pasakė. Bet tai išimtis. Bet kai kas daro tą gyvenimo taisyklę. Ir seminarė mums lygoje papasako tokia atveja, kad vienas atsivertė, vedė pirštų ir perskaitė. Judas nuėjo ir pasikorė. Sako, Dieve, atsivertė, sako, kitą kartą, bats, ir tu elkis taip pat. Nu, sako, Dieve, trečias kartas nemeluoja. Atsivertė, sako, jeigu ką darysi, daryki greitai. Ar reikia šventąjį raštą išlaikyti mistiniai apgaubti? Nu, kaip kai kuriuose bažnyčiose neša ir garsiai skaito, neskaito, o gėda. Ir toks... Bažnyčia kažkada bandė tai išlaikyti mistiniai apgaubti, neleisdama skaityti prasčiokų kalbą. Turėdavo būti skaitoma lotyniškai. Nes kažkaip mistiškai tada žmonės vykdys Dievo žodį, ne? Lotyniškai išgirdę, mistiškai vykdys. Žinai, kad kai atsirado automobiliai, jie gali atrodyti, nu, kažkoks mistinis dalykas. Geležis važiuoja, ar ne? Bet kokią palaimą atsisėdai ir nuvažiavai, kur tau reikia. Dabar įsiaiškinimas, kaip veikia automobilis, sugriauna jo paskirtį. Tu prarandi tą jaudulį, kai atsisėdi automobilį važiuoja. Nes tu žinai, kaip jis važiuoja. Kol nežinojai, kaip jis važiuoja, tau buvo įdomu važiuoti. A kai tu sužinojai, kad ten benzinas, kad ten vidaus degimo variklis, kad ten stumokliai, tu viską įsiaiškinai, tau tapo nebeįdomu. Ir tu daugiau nebesėdi automobiliai. Nes čia nieko tokio įdomaus. Žinau, kaip jis važiuoja. Ne. Nors ir žinai, tu vis tiek jo važinėjai. O tai, kad žinai, tai geriau tau, jeigu kelykas atsitiks. Tai jeigu ir Dievo žodį tu gerai pažinsi. Nereikia prarasti tos gyvybės ir to jaudulio, tos didžiausios prasmės. Kaip automobilis sėdi tam, kad jis nuvežtų tave kažkur, taip ir Dievo žodis jis turi nuvežti tave arčiau Dievo karalystės. Ir kuo geriau žinosi, tuo geriau nuvyksi ten, kur reikia. Todėl pagrindinis dalykas – sėsk ir važiuok. Imk ir skaityk. Ar ne tas ragino Mažvydas, broli ir seserys, imkite mane ir skaitykite. Aš jau neberaginu jūsų ten įsinagrinėti iki kaulos smegenų. Jūs bent skaitykite. Ačiū Dievui. 119 psalmė. Kada aš atsiverčiu 119 psalmę, aš negaliu. Mano krūtinė sproginėja kažkas. Nes Dovydas šitoje psalmėje apgieda Dievo žodį. Jis taip jį apgieda. Ir šita psalmė yra pakankamai ilga. 176 eilutės. Todėl visų neskaitysiu, bet kai kurias noriu. Tiesiog noriu parodyti, kaip karalius Dovydas gyvai žavėjosi Dievo žodžiu, nepaliovė žavėtis Dievo žodžiu. Kaip aš noriu, kad ir mano, ir jūsų širdyse būtų tas žavėjimasis Dievo žodžiu ir tas jaudulys, kada tu paimi šventąjį raštą į savo rankas. Kad jis nedingtų, kad jis atgaivintų. Ir suprantu, kad persisotinus jau sunku džiaugtis kasdienę duoną. Ir jeigu nu bent priverstinai tada nukreipti savo mintis ir džiaugtis. Pažiūrėkime, kaip Dovydas žiūri. Žiūrėkit, Dovydas, jis buvo karalius. Ir kaip minėjau, karaliai, jie valdo žodžiu, ar ne? Jis yra tas, kuris įsakinėja. Jis yra tas, kurio paliepimus visi vykdo. Nes jis yra karalius. Ne prezidentas ir ne premjeras, kurio žodžius visi su šema išo. Jis yra karalius. Pabandyk nevykdyti. Liksi be galvos. Bet štai karalius, tautos karalius, sako tokius žodžius viešpačiui. 119 psalmė 60 eilutė. Skubiai ir nedelsdamas vykdau tavo įsakymus. Karalius Dovydas žiūri į Dievo žodį, žiūri į viešpaties įsakymus ir sako skubiai ir nedelsdamas vykdau tavo įsakymus. Ir kada skaitome apie karaliaus Dovydo gyvenimą ir yra jo momente tas atvejis su Beršeba, jo kritimas, jo nuodėmė. Jis bando paslėpti tą nuodėmę nuo tautos, dėl to dar jos vyrą įsako nužudyti. Bet kada ateina pas jį pranašas, ir atskleidžia jam jo nuodėmę. Kai tik Dovydui atsiveria akis, kad niekas nėra paslėpti nuo Dievo akių. Kada jis pamato savo nuodėmę, jis tuoj pat nulipa nuo sosto. Skubiai ir nedelsdamas vykdau tavo įsakymus. Dievo žodis mus ragina kažką daryti. Kietus, kiek dar būna derybų mano akis. Ir kai vienas brolis sakė, kad Dievas pasakė, nu, reiškia, nenori vykdyti, ne, nu tai palauksim, aš turiu laiko. Dievas turi laiko. Ir nevykdydami jo žodžio, mes tik save apiplešėm. Tik patys savo palaiminimus nutolinam. Ne jam kažką padarom. Žiūrėkit, 75 eilutė. Viešpatė, žinau, jog teisingi tavo sprendimai ir teisingai mane nubaudai. Paguosk dabar mane savo malonę, kaip esi savo tarnui žadėjęs. Sužinokim, kas čia vyksta. Šitie žodžiai pasakomi nu, tikrai negeru metu gyvenime. Patyrus kažką, kas nemalonu, bausmė. Ir sakau, viešpatė, aš žinau, kad tu esi teisingas. Ir kad tai, kas man įvyko, yra teisinga tavo akise. Tu teisingai mane nubaudi. Aš žinau dėl ko. Kaip tu gali žinoti, kad Dievas tave teisingai nubaudė, jeigu tu nepažįsti Dievo? Ir nepažįsti jo valios. Žiūrėk, atsitinka kažkas mūsų gyvenime, šiau, Dieve, kur teisybė, kur tu esi, ar tavęs nėra, tu manęs nekenti. Iškart prisiminam, Dievui nerūpi, Dievas nemyli. Dovydas sako, aš žinau, kad tu esi teisingas. Ir teisingai mane nubaudė. O paskui sekantis sakinys, jėga, dabar paguosk mane. Aš pripažįstu tavo teisumą, o dabar paguosk mane, kaip esi savo tarnui žadėjęs. Ar tu gali, būdamas sunkių momentų ir pakliuvęs į ją dėl savo kalčių, dėl savo klaidų, pasakyti tokius žodžius: Dieve, o dabar paguosk mane, kaip esi žadėjęs. Jeigu tu žinai jo valią, jeigu tu žinai jo pažadus, tu gali sakyti tai. Tu gali žinoti, ką tau Dievas yra žadėjęs. Jeigu tu bendrausi su viešpačiu, tu žinosi, ką jis tau yra žadėjęs. Ko tu gali laukti iš jo, ko gali tikėtis, ką gali gauti. Ir sunkių metų staiga nesugniuždo Dovido, aš pripažįstu, kad teisingai tai mano gyvenime. Bet dabar mano širdis kraujuoja, man reikia paguodos. Dieve, neįsiu pa žmonės, neįsiu kitur, nesiguosiu savyje užsidaręs, tavo paguodos lauksiu. Paguosk, kaip esi žadėjęs. Jis žino Dievo valią, jis pažįsta Dievo mintį, jis žino, koks yra Dievas, nes jis pažįsta Dievo žodį. Todėl jis drąsiai gali sakyti, dabar tegu paguodžia, dabar paguosk mane, kaip esi žadėjęs. Kaip svarbu mums žinoti, ką Dievas yra mums žadėjęs, nes kartais gyvenam kažkokiais įsivaizdavimais. Ką Dievas maždaug toks yra, anoks ten kažką, kažkur kažkam kažką padarė, man turi padaryti. O bendrauk su juo per jo žodį. Gauk iš jo pažadas ir jie stiprins tave ir guos labiau negu kas šitoje žemėje. Amen. 96 eilutė. Mačiau, kad tobuliausi dalykai yra riboti. Tik įsakymas tavo beribės. Žiūrėk, koks Dovido matymas, koks šitoj psalmiai žavėjimasis Dievo įstakymais ir Dievo žodžiu. Man tai netelpa. Man toli dar iki to. Aš neįsivaizduoju, aš tik skaitau, kad Dovido ir aš matau, kad jis taip toli mato. Ir sako, aš mačiau tobuliausius dalykus. Jis buvo karalius, jis matė karalystės, matė kitus karalius, ko jis nematė savo gyvenime. Bet jis sako, mačiau daugą, bet visa tai ribota. O tavo įsakymai beribiai. Dievo įsakymas yra tvirtas kaip uola. Jo žodis yra nepajudinamas. Jis nesikeičia. Ir tai yra geriausia žinia, kurią mes galim žinoti. Nes jeigu mes laikysimės jo įstatymų, pagal jo įstatymus ir atlygius gausime. Jeigu mes laikysime žmonių įsakymų, jie riboti. Jie keičiasi kas 4 metai su naujais rinkimais. Tai ar negeriau juo pasitikėti, nes jis perves per bet kokias situacijas. Jeigu žmonės šiandieną užkirti tau kelią kažką pasiekti, žmogiškį įstatymą. Bet jeigu tu laikysis dieviškų įstatymų ir jo pažadų, Viešpats praves tave. Ir kai reikės, tie įstatymai keisis. Nes jo žodis yra tvirtas. Jo žodis yra beribis. 129. Tavo liūdimai yra stebuklingi, todėl mano siela jų klauso. Tavo žodžių aiškumas apšviečia, neišmanančius daro supratingus. Grįžtant į 27 lūtę, tarkim, Dovidas, būdamas prieš Dievo žodį, prieš viešpaties galybę, jis taip pat suvokė savo ribotumą ir savo žmogiškumą ir tai, kad tikrai pažinimo trūksta, todėl jis meldžia. Leisk man suvokti tavo potvarkių kelią. Tai kalbėsiu apie tavo stebuklus. Leisk man suvokti. Kaip mums visiems reikalinga būtų irgi tokia malda Dieve. Leisk mums suvokti tavo potvarkius. Tik dėl to, kad mes nesuvokiam jų gerai, mes juos mažai vertinam ir branginam. Leisk mums suvokti. Atverk man akis, 18 eilutė, kad stebuklus tavo įstatymę regėčiau. Kaip liūdna, kad netraukia Dievo žodis. Kokie mes apiplėšti, jeigu netraukia. Dieve, atverk mūsų akis, kad stebuklus tavo įstatymę regėčiau. Kad džiaugsmo prisipildytų mūsų širdis atsivertus šitą knygą. Leisk Dieve įvertinti mums tai, ką mes turime šiandieną. Dar noriu surasti šitoje psalmėje porą žodžių, kurie taip vėlgi 125. Aš esu tavo tarnas, duok man tavo supratimą pažinti, duok man supratimą pažinti tavo liūdimus. Įsakymai tavo padarė mane protingesnį 98. už mano priešus, nes jie visuomet su manimi. Daugiau suprantu už visus savo mokytojus, nes mąstau apie tavo liūdimą. Kas gali padaryti žmogų išmintingą, teisingai besielginti šitoje visuomenėje, jeigu, šitoje žemėje, jeigu ne Dievo žodis. Daugiau užmanau už senius. Kodėl? Nes laikausi tavo potvarkių. Dievo pažinimas ateina ne vien iš skaitimo, kas yra taip pat svarbu. Bet dėl to, kad laikausi potvarkių. Dievo pažinimas į mūsų gyvenimą ateina ne tik, kada skaitom ir prisirenkam informacijos, bet kada tai, ką skaitom, vykdom. Mane padarė išmintingesnį. Aš tapau išmintingesnis ne todėl, kad perskaičiau, išmokiau, baigiau ten doktorantūros laipsnį gavau kažkokį, bet todėl, kad laikiausi šitų nuostatų. Nes Dievo žodžio pažinimas ateina per praktinį jo pažinimą. Bet iš kur bus praktika, jeigu negausim teorijos? Taigi visų pirma, skaitykime. Vienoje vietoje, dabar negaliu rasti, per ilgą psalmę nepasibraukiau jos, bet negaliu pasakyti dabar tos eilutės. Dovydas pasako, kad tavo žodis skanus man. Saldesnis už medų. Kas 103, sako, tad, ne? Aha, ačiū. Kokie saldus man tavo žodžiai. Saldesni mano burnai už medų. Kas čia per patyrimas? Kas čia per žavėjimasis Dievo žodžiu? Kokie nuostabūs tavo žodžiai? Kaip medus? Kaip kažkas neįprasto? Saldesni už medų. 127 eilutė sako, tavo įsakymai brangesni man už auksą, už gryną auksą. Suprantat, yra vienas būdas, kada žmogus, kaip ta laimė iš lapė iš pasakėčios, kuri norėjo vynogių, bet dėl aukštos tvoros negalėjo jų pasiekti. Ir visai siekė, nepasiekdama nuėjo, sako, a, jos vis tiek rūkščios. Žinot, yra viena, kada vargšas sako, man Dievo žodis brangiau už visus turtus, nes jis jų niekada nepasieks. Ar ne? Bet Dovydas nebuvo tas. Jis buvo karalius ir jis prikrovė daug turtų, nes norėjo pastatyti šventyklą. Bet jis sako, visi tie turtai yra niekas. Tik tai turėdamas tai, tu gali pasakyti, ar tai kažkas, ar tai niekas. Palyginant su Dievo žodžiu. Visai kita, jeigu aš sakyčiau, auksai yra niekas, nes aš jų dar neturėjau. Aš jų dar neišbandžiau, aš jų dar noriu. Aš žinau, kad tai yra niekas, bet vis tiek norisi praktiškai išbandyti. Pinigai laimės neatneša, nu bet vis tiek norisi išbandyti. O gal atneša? Vis norisi gudresnių būti iš kitus. Tavo įsakymai brangesni man už auksą, už gryną auksą. Todėl visus tavo potvarkius laikau teisingais ir nekenčiu melagingų takų. Tavo liūdimai yra stebuklingi, todėl mano siela jų klauso. Tavo žodžių aiškinimas apšviečia, neišmanančios daro supratingus. Nuo 67 eilutės. Nuklydęs ir pažemintas buvau, bet dabar klausau tavo žodžio. Nuklydęs ir pažemintas buvau, bet dabar klausau tavo žodžio. Gali suprasti, kad nuklydęs ir pažemintas, jis suprato, kad nuklydo ir buvo pažemintas, nes neklausė. Todėl sako, buvau pažemintas, bet dabar klausau. Jūsų pasirinkimas, ar dabar klausyti, ar patirti pažeminimą ir nuklydimą. Nes jeigu Dievo žodis netarps mūsų tarp ir mūsų širdys, anksčiau ar vėliau mes nuklysim. Tai yra neišvengiama. Kiekvienas blogai maitinantis anksčiau ar vėliau susirgs. Nusilpęs. Tas pats ir maitinant mūsų dvasinį žmogų, kuris yra apsprendžia visą mūsų gyvenimą. 71 eilutė. Naudinga man buvo nukentėti, kad tavo nuostatų pasimokyčiau. Palaimintas Dovydas, kad jis tokį širdį turi. Sako, nukentėjau, bet tai naudinga man buvo. Nes visa ta nauda tavo nuostatų pasimokiau. Per didelę kainą, bet pasimokiau. Dabar aš juos vykdysiu, dabar aš juos laikysiu, nes jame yra visa tai, kas nuostabiausia. Dar vieno vietoj sako jisai, kad vos nepražuvau laikydamasis tavo nuostatų, bet jų laikysiuosi. Ir kada žvelgiam į Dovido gyvenimą, mes matom, kad iš tikrųjų, kada jį persekėjo karalius Saulius, daug kartų, galima sakyti, Dovidas buvo pralaimėtojo padėti. Jisai, reiškia, slapstėsi oloje, karalius persekėjo jį, mindamas ant kulnų, nu, argi čia be gyvenimas. Ir porą kartų buvo, kada Dovidas galėjo labai lengvai susidoroti su karaliumi ir taip nutraukti savo kančias. Bet visose šitose situacijose jisai pasirinkdavo Dievo tiesą. Jis sakydavo, aš nepakelsiu rankos prieš Dievo pateptąjį. Ir jo šitos nuostatos laikymasis kainavo jam ir jėgų, kainavo jam ir kantrybės, nu, ir toliau turėjo likti pažemintas ir slapstytis. Kai atrodo, galėjo staiga nutraukti tai. Bet sako, aš laikausi tavo Dievo nuostatų. Jisai laikėsi. Ir laikytis Dievo žodžio, laikytis jo nuostatų, tai nėra taip, nu, kartais nėra lengva. Nes mes žmonės esam linkę visada nukirsti kelią ir padaryti trumpesnį. Nelaukti Dievo palaiminimo, bet pasilaiminti patį. Vat nukirtom kelią, žinai, nusukom kažką ir viskas. Taip Dovydas galėjo pakelti ranką, nužudyti karalių ir būti karalius. Bet jis sakė, ne, prieš Dievo pateptai aš nekelsiu ranką. Kita situacija vėl, prieš Dievo pateptai, nekelsiu rankos. Ir todėl dar daugelį metų jam teko bėgioti, slapstytis. Bet kai atėjo laikas būti karaliumi, nebekilo klausimų, ar Dievas, ar ne Dievas jį karaliumi paskyrė. 143 eilutė. Nors vargas ir sielvartas spaudžia, bet tavo įsakymais gėriuosi. Tavo liūdimai yra teisingi per amžius. Leisk man juos suprasti ir aš gyvensiu. nors vargas ir sielvartas spaudžia. Bet tavo įsakymais geriuosi. Šiaip kartais būna mums atvirkščiai, kai vargas ir sielvartas spaudžia, tada ir Bibliją atrandam. Bet ar ne geriau būtų gerąją dieną išnaudoti? Ir pripildyti savo širdį, savo vidų brangių Dievo žodžių. Dievo žodžių, kuris dažną kartą lyginamas su sėkla. Su garstyčios grūdeliu, su kita sėkla. O sėkla turi galę aukti ir nešti vaisių. Dažną kartą ištikus nelaimė gali būti nebe laikas. Kaip suprantat, atėjus badui nelaikas sėti. Nors tada galima atsiminti, o reikia sėti, nebe laikas sėti, nes reikia valgyti. Sėsi, gali nesulaukti, kol užaugs. Vadinasi, sėjam tada, kai turim maistą. Žvelgdami į ateitį, savo laikų žvelgiam. Ir 101 lūtė. Nuo bet kokio pikto kelio susilaikau, nes klausau tavo žodžio. Nuo tavo sprendimų nenukrypau, nes tu mokai mane. Kokie saldus yra tavo žodžiai, saldesni mano burnai už medų. Dėl tavo potvarkių tapau išmintingas. Todėl nekenčiu jokio melo. Tavo žodis yra žibintas mano kojai ir šviesa mano takoj. Todėl prisiekiu vykdyti teisingus sprendimus tavo ir laikysiuosi jo. Ko išsaugos jaunolis savo kelią? Tuo, kad laikosi jo, kaip liepia Dievo žodis. Taip kad pradžioje buvo žodis. Ta žodis buvo pas Dievą ir Dievas buvo žodis. Dėl Dievo žodžio mes tapome krikščionis ir išliksime jais, laikydamėsi Dievo žodžio. Tai vyksta mumyse stebuklas, kad mūsų širdis bet kiek taptų panašesnė į Dievo tarną Dovydą. Ir mes su jauduliu ieškotume dienoje laiko ir kampo, kada galėtume atsiverti šventąjį raštą ir paskaityti meilės laišką mums. Amen.